Assalomu alaykum qadrdon radio tinglovchi do'stlar. Bu suhbatimiz boshqalariga o'xshamaydigan antiqa va qiziqarli tarzda o'tishiga ishonchim komil. Chunki bu haqida hali gaplashmaganmiz. Siz eramizning boshida yoki eramizdan avval meditsina qanday ahvolda bo'lganini bilasizmi? Agar bilmasangiz, suhbatimizni diqqat bilan tinglang. Qadimda bugun davolash oson bo'lgan kasalliklarni davolashning ilojisi bo'lmagan. Sababi meditsina bugungiday rivojlangan emasdi. Qadimgi kitoblarga qaraydigan bo'lsak, kasalliklar haqida so'z ketar ekan, bu kasalliklarning nomlari yozilmagan. Bu haqida taxmin qilishimiz mumkin. Muqaddas kalom Bibliyada ham kasalliklar haqida tez-tez tilga olingan. Shunga ko'ra biz o'sha davrlarda teri kasalliklari avj olgan deyishimiz mumkin.
Qurg'oqchilik, issiq havo dizenteriya, vabo, sil, suv chechak kabi kasalliklarni keltirib chiqargan. Asab kasalliklari ham tez-tez uchrab turgan. Bu kasalliklarni odamlar jin chalib ketibdi deya ta'rif berishgan. Bu kasallikning paydo bo'lishiga yovuz ruh sababchi deb hisoblaganlar. Xalq tutqanoq tutishini oyga bog'lashgan. Oyning ta'sirida shunday holatga tushadi deb ishonganlar. Bu kasalliklarga bir xil nazar bilan qarashgan. Ya'ni, kasalliklarning asosiy sababchisi nopok ruhlar. Shu sabab xalq orasida sehrgarlar, jodugarlar ko'paygan. Ular turli amallar bilan nopok ruhlarni haydashga urinishgan. Ibroniy xalqi esa bu narsaga boshqacha fikrda bo'lishgan. Ya'ni, sog'liq, Xudoning marhamati, kasalliklar esa Xudo bilan munosabat buzilganining oqibatidir. Ibroniylar sehr jodu qilishni taqiqlashgan. Shunga qaramay, oddiy xalq shifo topish ilinjida jodugarlarga yugurishgan.
Bundan kelib chiqadiki, o'sha davrlarda ko'pchilikning uyida kichik hajmli but yoki boshqa bir narsaning tasviri churilgan haykalchalar bo'lgan. Bunday ishlar o'z salbiy ta'sirini ko'rsatmay qolmagan. Xudo yagona shifolovchi zot. U o'z xalqiga bir qator amrlarni bergan. Sog'omon bo'lib, uzoq umr ko'rishni istagan kishi bu amrlarga amal qilishi kerak edi. Xudoga quloq solmaslik kasallikni keltirib chiqarardi. Ba'zida Xudo payg'ambarlarga shifolash inomini bergan. Eramizdan avvalgi 1750-yilda Bobil shohi Hammurabi shifokorlarga tegishli qonun qoidalar chiqargan. Unga ko'ra, shifokorlarning mehnatiga haq to'lanishi, operatsiyani yaxshi qila olmagan shifokor qonunga ko'ra jazolanishi shart edi. Eramizdan avvalgi 2-asrga kelib shifokorlar keskin darajada ko'paydi. Kasalliklar qanday shifolangan?
Kundalik majburiy dam olish soatlari kishilarning jismonan va ruhan kuchga to'lib, organizmning tiklanishiga imkon bergan. Ba'zi bir oziq mahsulotlarini iste'mol qilish taqiqlangan. Masalan, cho'chqa go'shti. Subtropik iqlimda cho'chqa go'shtini iste'mol qilish ovqatdan zaharlanishni keltirib chiqarishi mumkin edi. Undan tashqari, ifloslangan suvni ichish taqiqlangandi. Hamma erkaklar jinsiy kasalliklarning oldini olish uchun sunnat qilinishi shart edi. Qarindoshlarning turmush qurishi taqiqlangan. Bu haqidagi ma'lumotlarimizni keyingi suhbatlarimizdan bilib olasiz.